Розділ 15. Через тиждень районна газета опублікувала умови соціалістичного змагання екіпажів Архипа Посмітного і Миколи Грінчака під заголовком «Учень викликає на змагання». Так, Архип був учнем Грінчака. Він сам собі в цьому признався, коли читав замітку в газеті. Але ж не до віку ходити в учнях. Час учнівства для нього минув. Треба спробувати на рівних. Коли підписували договір на змагання, Архип не стримався, щоб не сказати представникам місцевого комітету профспілкової організації. Тільки роботу нам давайте на одній ділянці. Роботи на нашій системі вистачить. Я не проти, піднявся Грінчак. А як з запчастинами? – не вгавав Архіп. Запчастини здамо на склад і будемо одержувати, як усі, густо почервонів Микола. Йдучи з контори додому, він згадав останню розмову з батьком. Його ніби переслідували слова старого. Медаль, синку, це ще не все. Ти мені скажи, серцем скажи, заслужив ти її? Чи тобі дали? Чи тобі дали? Чи тобі дали? До болю гупало в скроні. І чим більше думав про це Микола, тим більше сходився на тому, що медаль у якійсь мірі дісталася йому незаслужено, що не завжди чесно він йшов до неї. Микола в пам'яті перебирав усі дільниці, на яких працював, порівнював ґрунти із сусідніми і ловив себе на тому, що йому з Архипом виділяли завжди легші ґрунти. І з запчастинами теж у них справи були найкращі. Інші тиждями простоювали через якусь незначну поломку, а в нього в скринці про запас. Завжди було все, що могло стати потрібним для ремонту. Вийшло щось із ладу, відразу поставив. І досвід його, про який так багато говорили, нікому так і не прислужився, бо він зводиться до єдиного – до створення для нього найкращих умов праці. Останнє найбільше гнітило Миколу. І він вирішив, завтра ж попрошусь на іншу дільницю, сяду на інший екскаватор, до будь-якого напарника. Коли зайшов до непримітного, той відразу напав на Грінчака. Чув про твої вибрики. Ти що, хочеш зобов'язання завалити? Зітрічку дві? Це я тебе за язик тягнув? І злістю дорікнув начальник мехколони. Ти ж не дитина. Запам'ятай, не виконуєш зобов'язання? Отож мене і мучить, що поводжусь як спекулянт. До слави йду найлегшим шляхом. Не зрозумів? Не хочу більше, щоб мені всякі там поблажки давали. Чуєте? Не хочу. Хочу, як всі. Хочу побачити, на що я здатний. Переведіть мене, де важкий ґрунт. Ого-го, якої ти заспівав. А як же медаль? Медаль не носитиму, доки не заслужу. Дивись, щоб не пошкодував, а перевести ми можемо. І спитати за невиконання. Я вже тобі говорив, теж зуміємо. Від непримітного Микола вийшов аж мокрий. Він прямував вулицею райцентру і совістю, наче на терезах, зважував усе своє життя. Ловив себе на тому, що трудився з усієї сили, але нечесно, бо шукав собі легкої слави. І стало зрозуміло йому, чому втратив стільки друзів серед екскаваторників? Стало зрозуміло, чому шепотілись про нього, як про дутого передовика, а він так хизувався отими 350 кубиками. Вони ж звичайнісінька мильна бульбашка. Варто дмухнути, і нема. Завтра ж на Солоному болоті, чи перебере він хоч 300, вирішив, не зійду з екскаватора, а вийму і там 350. Увечері Микола про все розповів Ользі. Вона плакала. Мене це теж мучило, Микола. Та все ж не наважувалась тобі сказати. Інколи дехто і дорікав. Дутий передовик, дуті преміальні. Микола прокинувся о 5, завів мотоцикл і вирушив у сусідній район, де чекав його на Солоному болоті старенький екскаватор і зовсім молодий напарник Олекса Буряк. Під торохтіння мотоцикла думав про зустріч з новачком. Цікаво, скільки зробив за зміну хлопчак. Грінчак знав, що Олекса на екскаваторі самостійно працює лише третій місяць. Вчора подивився він і на зведення. З планом останнього місяця буряк не справився. Що скаже він молодому екскаваторнику? Чи зуміє для нього стати і наставником, і старшим товаришем? Для Архіпа не став, а хлопець він нічого, зітхнув Микола, під'їжджаючи до екскаватора. Олекса зупинив машину і, посміхаючись, підійшов до Миколи. «То що, ви замінили Кириловича?» «Так, попросився до тебе, Олексе. Приймеш?» «Та приймаю». «А як справи? Скільки вчора зробив?» «Кубів 100, не більше. Як зранку заглох, то до обіду прововтузився. Барахлить двигун». «Небагато». «А як машина справна, то скільки робиш?» «250, буває 300». «Ну що ж, іди відпочивай, завтра побалакаємо», – торкнувся плеча юнака Микола, прямуючи до екскаватора. Пройшовши 20 метрів, Микола зауважив, що ґрунт, де він прикладає канал, не дуже важкий, і з задоволенням почав ківш за ковшем розмірено, ритмічно викидати землю. Через півгодини набрав темпу, в якому звик працювати, жодного зайвого руху ковща. Через години дві, окинувши оком зроблене, подумав, що йде в темпі 400 кубометрів за змін. Та радість цього була передчасною. Десь на середині 3-ї години роботи машина заглохла. Покоперсавшись у двигуні, Микола знайшов причину неполадки. Не надходило пальне. Коли почав продувати ручною помпою паливопровід, зрозумів, що надто забруднені фільтри тонкої очистки. Коли Олекса прийшов його змінити, Грінчак обернувся, постояв, спостерігаючи за роботою Олекси. Так, поки що ківш хлопця не слухається, так і силкується впасти не туди, де слід. Нічого, за 1-2 тижні навчу. Буде таким же майстром, як Архип. Від згадки про Архипа у Миколи стало гірко на душі. Вчив, і бач, пішов від нього. Але, можливо, і правильно. Учні завжди залишають своїх вчителів, як пташенята рідне гніздо, коли навчаться літати. Невже і Олекса його залишить, коли прийде до майстерності? Ні, не залишить, бо він, Грінчак, буде іншим. Він віднині найперше думатиме про те, щоб Олексу зробити майстром. Не для того, аби той норму перевиконував, а щоб працював з насолодою. А насолода від праці з'являється тоді, коли твою працю помічають. Він же, Грінчак, не рік і не два утримував Архіпа в затінку, хоч той трудився не гірше. І докір Архіпів про медаль справедливий, так розмірковував Грінчак, підходячи до меліоративного вагончика. Тут уже були інші меліоратори, що прийшли, як і він, зі зміни, милися біля саморобної душової, де резервуаром для води слугувала бочка, обрискувались і голосно сміялись, ніби нікому й діла не було до нього, Миколи. Але Грінчак помилився. Тільки він сховався у вагончику, як екскаваторники заговорили. «Цікаво, скільки то виробив медаліст?» – почав котрийсь. «А ти не дуже», – обірвав його Іван Стропило. «Правильно зробив Грінчак, що попросився на іншу дільницю. І тут він своє доведе. Ти краще подивись, як у нього ківш плаває, а тоді починай свої розмови». «Так, він на кожному черепку виграє 2-3 секунди проти нас», – здався співрозмовник Івана. «Отож то. А полічи за зміну, а за рік», – продовжував Стропило. «От тобі і кубики». «Все одно йому кращі умови створювали. За вуха тягли у медалісти, запчастини на тарілочці», – не здавався той. «Та тебе й медом обмаж, а ти стільки не витягнеш. А я й не кажу, що витягну. Ото й мовчи», – підсумував Стропило і додав. «Нині Грінчак з тобою поряд працює. Екскаватор у нього гірший за твого. Ото й потягайся з ним». Хлопці замовкли. Усе це Микола чув із вагончика. І не знав, що робити. Вийти і видати себе, чи дослухати все до кінця. І вдати, що нічого не чув. Вибрав друге. Коли обідали, Микола ловив на собі приязні погляди і зрозумів, що його на дільниці прийняли, але знав і те, що він тут на правах новачка і знаходиться на негласному іспитовому сроку. І так хотілося йому успішно пройти випробування, щоб стати своїм серед них у повному розумінні слова, так як в перші роки роботи на екскаваторі, коли прийшов у мехколон. Грінчак Здається, тільки в цей момент остаточно зрозумів, як віддалила його слава поступово від оцих славних хлопців. І він твердо вирішив, усьому, чому навчився сам, з роками навчить їх, а почне з Олекси.